Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми довідаємося, чому зустріч у нормандському форматі у Мінську може не відбитися, обміркуємо нові санкції у розв'язу супраць Росії і послухаємо міркування жихароў Гомеля, чому менавіта Мінськ обрана місцем перамоваў па Україні. Европейский связ принял решение ввести супроц России новые санкции. Тем часом министр замежных справ в Немеччине заявил, что Минская встреча у нормандской формации может не отбыться. Теперь идет вельми тяжкое узгоднение позиций. Зараз с моим коллегом Юрием Дракохрустом мы обмеркуем эту ситуацию больше подробязно. Юрий, учора было обнародовано решение, что лидеры Немеччины, России, Украины и Франции сберутся у сераду у Минску, как знайти шляхи в решении кризиса в Украине. Перамовы стануць працягам перамоваў на мінулым тыдні ў Кіеве і Маскве Франсуа Алянды і Ангелы Меркель. Але ці адбудзецца гэтая сустрэча? Сёння вось пачала паступаць адваротная інфармацыя.
Ну так, ужо і Ганна, і вы казалі пра гэтую заяву міністра замежных справаў Нямеччыны, які сказаў, што а можа і не адбыцца, не ўдаючыся ў дэталі. Варта сказаць больш дакладна, выказаўся міністр замежных справаў Францыі Лоран Фабіус, які сказаў, што дагэтуль ідзе абмеркаванне пытанняў аб адводзе цяжкога ўзбраення. На якую адлегласць яно будзе адводзіцца з двух бакоў, ад якой мяжы яно будзе адводзіцца. І наколькі я разумею, вось гэта адно са спрэчных пытанняў. Ну, ведаеце, калі адбываецца сустрэча на вышэйшым узроўні, ўсё ж такі там, як правіла, імправізацыі, ну, не надта бывае. Пытанні павінны быць хаця б мінімальна, а лепш у значнай ступені узгодненай, і пакуль вот згоды поўнай няма, ці нават частковай магчыма няма, і таму, в прынцыпе, саміт пад пытаннем.
Сёння Рада міністраў замежных справаў Украіны ў развязу прыняла новы пакет санкцый адносна Расіі, але іх уступленне ў сілу адкладзенае да 16 лютага. У чым палягаюць гэтыя санкцыі і чаму іх выкананне адкладзена?
Ну, чорны спіс, так званы чорны спіс, ён уключае дадатковых 19 фізічных і 9 юрыдычных асобаў, то есть 19 асобаў і 9 фірмаў. Адкладзены ён стае прычынай, ну, як бы не за і каб не зрываць Мінскі саміт, паколькі ўсё ж такі на яго пэўныя, па меншай меры пэўныя спадзевы складаюцца.
А якія пазіцыі іншых краін у еўразвязу, што да меркаваных перамоваў?
Ну, тое, што вот паведамляецца, не гледзячы на тое, што гэта была ініцыятыва, так бы мовіць, грандаў еўрапейскай палітыкі, ну, вот як мы ведаем, падчас гэтага іх бліц-візіту ў Кіеў, у Маскву, у іх так, як бы камандзі не прысутнічаў прадстаўнік знешняй палітыкі еўразвязу, ані спадарня Магеріні, ані спадар Туск. Тым не менш, вот на сённяшняй гэтай Раді міністрів замежних справ України у розв'язу, яны всі разом, всі 28 країн, підтримали Мінський саміт, підтримали висілки Берліну і Парижу по досягненні мирного урегулювання.
Сёння нямецкая канцлерка Ангела Меркель наведвае ЗША і сустракаецца з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Сёння ж амерыканская газета Wall Street Journal паведаміла, што ў Маскве Меркель выставіла Пуціну ультыматум. У чым паводле гэтай газеты сутнасць ультыматуму?
Ну, паводле газеты ультыматум палягае з двух частак. Першае, што калі Пуцін не пойдзе на ўсё ж такі некае мірнае пагадненне, то Еўразвяз введзе новыя санкцыі, ну, ён уже уласна іх і ввёў, як бы прыпынена. А другое тое, што Берлін не будзе пярэчыць планам Вашынгтону прадаваць Украіне баявую зброю. Дарэчы, прэсавы сакратар Пуціна ўжо сказаў, як бы зняпраўдзіў гэтую інфармацыю, сказаў, што Пуцін не прымае ніякіх ультыматумаў, хаця, ну, гэтыя умовы цяжка назваць ультыматумам. Тое, што Еўропа будзе вводзіць санкцыі, можна было здагадацца. Ну, а што тычыцца продажу зброі, ну, справа ў тым, што ў саміх Злучаных Штатах ідуць дэбаты, і гэта яшчэ не вырашана на ўзроўні саміх Злучаных Штатаў.
Завтра в Менску повинна отбыться встреча контактной группы АБСЕ по Украине с уделом представников донбасских сепаратистов. Це ведомо на гэты момент нечто про змест завтрашних перемовов и какие варианты перемирия могут там разглядаться?
Ну, детали неведомы, але та информация, якая з'являлася и раней на конт у тих пропановов, якія везли в Київ і в Москву Меркель і Алянд. І зараз з'явилася нова інформація, що нібито межа розділення поміж Києвом, поміж Україною, власне, сепаратистами, гэта тая межа, якая зараз де-факто існує па выніках баявых дзеянняў у студзені лютым. Гэта межа значна больш на захад у параўнанні з той, якая была зафіксавана ў вераснёўскіх мірных мінскіх пагадненнях.
Дзякую, Юры, гэта быў мой калега Юры Дракахруст.
Хто атрымае найбольш палітычных дывідэндаў ад сустрэчы ў Менску кіраўнікоў Расіі, Украіны, Нямецчыны і Францыі? Ці вырасце міжнародны імідж Александра Лукашэнкі на фоне менскага мірнага працэсу? Наколькі кардынальна змянілася апошнім часам пазіцыя Захаду да афіцыйнага Менску? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабодай» адказваюць. З Менску кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі і з Варшавы палітолаг Павел Вусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Радыё «Свабода» апытала беларускіх палітыкаў і палітолагаў, наколькі Менск пасуе для сустрэчы ў нармандскім фармаце. Меркаванне запісаў Владзімір Глот.
Каментуючы чаканы саміт у Менску, дырэктар цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў адзначыў, што гэта найлепшы варыянт для прэзідэнта Расіі.
Найбольш такая прымальная з стратэгічнага пункту гледжання пляцоўка. Для астатніх гэта таксама, ну, у прынцыпе, гэта магчыма, гэта не Захад, не Расія, не Украіна, і таму там Беларусь падыходзіць, у прынцыпе, як такая. Акрамя таго, вось папярэдні там мінскі фармат, ён там сімвалічна таксама там сы папярэдняя сустрэча там з еўрапейскім звязам і еўразійскай тройкай. У такім фармаце ён таксама спрыяла таму, што Мінску спрымаецца як месца, дзе такая сустрэча там можа праходзіць, і яна магчымая. Ну, але ж не трэба перабольшваць значэнне Мінска, бо яно застаецца, ну, выключна тут тэхнічнае сам па сабе. Там Мінск несе нейкай там ролі ў выглядзе творца ў гэтым працэсе, не мае ніякага ўплыву фактычна на гэты працэс. Ну, але ж трэба адзначаць, што Лукашэнка ад гэтага мае свае дывідэнды, і вось тое, што Мінск прадстаўляе магчымасць для правядзення гэтых перамоваў, і гэта пазітыўна дастаткова ўплывае на імідж Беларусі, імідж гэтага рэжыма, і Захад больш лаяльна глядзіць з-за гэтага на магчымыя перамовы і дыялог з Беларусі.
Чаканую сустрэчу нармандская чацвёрка ў Менску вітае старшыня міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Мікалай Самасейка. Ён кажа, што на яго думку, Менск найбольш адпавядае правядзенню сустрэчы кіраўнікоў краін у так званым нармандскім фармаце.
Я, наверное, не отвечу лучше, чем сказал глава государства, ну, в открытом диалоге, так мы назовем эту пресс-конференцию, о том, что начинать переговоры в астанинском формате или каком-нибудь другом, я имею в виду по месту, это все равно, что начинать с нуля. Поскольку минские договоренности уже стали именем нарицательным, достигнут определенный прогресс на тех минских договоренностях, логично, естественно, продолжать переговоры в каком-то ни было формате именно на минской площадке. Если проводить в каком-то другом месте, то есть опасение того, что минские договоренности как таковые могут быть дезавуированы. Так это предложение. То есть какой-то еще один шаг вперед.
Лидеры Франции и Немеччины разумеют, что перемовы в Минску могут стать опошней спробой спынить войну в Украине, отзначая сябра политрады объединенной громадянской партии Александр Добровольский.
И тому, я думаю, что они хотят выкрастать все максимумы сродки, как спынить этот конфликт, хотя спынить его не тяжко. И то, что возникла такая идея проехать в Минск, мне зрозумело, что это от безвыходности, от почуття того, что ни то, ни это не удается. Я боюсь, что Минск не лепшее место для этого, потому что Лукашенко фактично за опошние годы зарабил усе, как быть залезным от России так, что от самостоятельности засталось очень мало. Тем не меньше, коли отрымается, ну, дякую Богу, будет добро, але коли думать про то, что за нарушение прав человека и за то, что в Беларуси нема демократии и свободы слова, и что люди не могут изменить свою владу. Беларусь находится под санкциями, и в этот час приезжают лидеры европейских держав. Ну, это так само проблема. Не ведаю, какие проблемы лечат головными зараз, окромя вот этой войны. Хоть за все это проблема Беларуси на другим, чем на третьем плане. Шкода, але такая рычаристость.
Гэта было меркаванне члена палітрады АГП Александра Дабравольскага. А зараз наша апытанне. Як вы лічыце, чаму менавіта Менск абраны месцам, дзе збяруцца Парашэнка, Пуцін, Меркель і Алянд? Адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что Белоруссия расположена географически выгодно, и она находится в добрых отношениях как с Россией, так и с западной стороной, и с Украиной также. Очень важно, что Беларусь придерживается нейтралитета в этом данном конфликте, который я считаю бессмысленным. Должны налаживаться отношения, чтобы не было такой жесткой конфронтации, и у Минска тем более.
Россия и Беларусь же союзное государство. Может быть, главы решили, что будет комфортнее в Минске встретиться. Видите, глава государства все в Беларуси Лукашенко пускает.
Я считаю, что Беларусь, она все-таки посередине находится Евросоюза. Так нейтральная полоса на границе. Лукашенко их пускает. Астана дальше.
Самое нейтральное место во всем советском пространстве в Астане. Так недавно война закончилась. Не за собой.
Но это самое удобное место, так сказать, в центре Европы. И авторитет президента. Так удобнее, наверное, и России собираться, и Украине, и Западу в одном месте.
Это наши друзья, Украина. Поэтому все делаем, чтобы для наших друзей было лучше.
Беларусь – это оптимальная точка, то есть собраться здесь. Суверенное государство, мирный народ, тем более, что чемпионат мира по хоккею, то есть о Беларуси узнали многие. Тут такая политическая игра, это сложная ситуация. Здесь ее разрешать надо мирным путем, не доводить до смертоубийства.
Потому что они вначале начали собираться, как бы были минские договоренности, поэтому они посчитали, что, наверное, надо продолжить там же.
Минск ближе. К Москве, к Киеву не имеет значения. То, что применялись к Лукашенко тогда-то санкции.
Мы нейтральная страна и хорошо со всеми дружит и относится. Все хотят мира. Беларусь все-таки родственные связи и родственники. Как Россия, так и Украина. Брату легче решить проблемы своих братьев, чем третьей стороне.
Такія адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, чаму менавіта Менск абраны месцам, дзе збяруцца чатыры лідары, каб спыніць вайну ва ўкраіне. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Еўрапейскі звяз прыняў рашэнне ўвесці супраць Расіі новыя санкцыі. Тым часам міністр замежных справаў Нямеччыны заявіў, што менская сустрэча ў фламандскім фармаце можа і не адбыцца. Цяпер ідзе вельмі цяжкае ўзгадненне пазіцый. Сёння ў Менску адбываецца вызначэнне лаўрэата ў літаратурнай прэміі «Залаты апостраф», якую прысуджае сваім аўтарам часопіс «Дзеяслоў». Абвешчаны поўны спіс кніжак, намінаваных на прэмію «Гідройця». Спіс уключае ў сябе 42 кнігі, выдадзеныя на беларускай мове ў 2014 годзе. Шырока рэкламаваны праект «Менск-Сіці» з хмарачосамі і арыгінальнай забудовай на месцы аэрапорту «Менск-2» канчаткова пахаваны. Вы слухаеце «Жывую свабоду». Вось жа мяркуецца, што 11 лютага першыя асобы Нямеччыны і Францыі ўпершыню прыедуць у незалежную Беларусь, дзе плануецца чарговае паседжанне нармандскай чацвёркі з удзелам прэзідэнтаў Украіны і Расіі для вырашэння крызісу ў Донбасе. А ці былі лідары Нямеччыны і Францыі ў Беларусі раней? Пра гэта ў матэрыяле Кацярыны Зайкоўскай.
На думку гісторыка Ігора Мельнікава, гэтая падзея, нягледзячы на тое, што ў фокусе візіту будзе не Беларусь, стане вельмі значнай для нашай краіны, якую на працягу ўсяго 20-га стагоддзя еўрапейскія лідары фактычна ігнаравалі. Ігор Мельнікаў нагадаў, што кіраўнік Нямеччыны ў 1941 годзе Адольф Гітлер наведаў акупаваную тэрыторыю Беларусі. А прэзідэнт Францыі Жорж Пампіду быў у Беларусі ў 1973 годзе на перамовах з Брэжневым, якія адбываліся пад Менскам. Аднак падчас гэтых візітаў Беларусь не была мэтай, а выконвала ролю пляцоўкі.
На конт европейцев, ну, сапраўды, не приезжали до нас высокие чины Европы уже сучасные, скажем так, после 90-х годов, потому что не было возможности, была такая зачиненная политика в Беларуси. Американцы, безумно, я думаю, что был Клинтон у нас в 90-е годы, а вот на конт европейцев, это сапраўды тяжко. Я бы так не поравновал, безумно, с визитом канцлера Третьего рейха, потому что это была оккупированная Беларусь, и никто не наведывал ни ту незалежную Украину, а наведывали оккупированную территорию, Остров, и так далее. Але, безумно, на жаль, проблема является в том, что просто наша политика была такая, ну, больше рыманная и зачиненная. Европейцы накладывали свои санкции. И тому, зараз это так само не визит лидеров европейских держав. У Минска перемовиться не на это с белорусским керавництвом, а это все-таки обмеркование справ Украины. Европейцы и свет так само подкрепили, что это все проблемы Украины. Ну, а я разом с тем, есть такая махчимость, и то, что приоцовкой стал Минск, это свой плюс не все и маем.
Прыезд нармандскай чацвёркі ў Менск – гэта не візіт лідараў еўрапейскіх дзяржаў у Менск для сустрэчы з беларускім кіраўніцтвам. Аднак беларускі прэзідэнт можа засвяціцца разам з нямецкім і французскімі лідарамі, лічыць Ігар Мельніко.
Варто глядеть на проблематику украинскую перезначу, але разом с тем, то, что этой пиццовкой стал Минск, и что тут отбывается именно эта встреча не неких керовников, неведомых шагов, как это там ДНР, ЦЛРовцы поезжают и так далее, а керовников именно этой нормандской четверки, безумно, для Минска это, по-перше, великий гонор. Но вот исторично можно сказать, что это понятие Минская домова, Минская встреча 18 лютого в формате нормандской четверки, дай бог, что она там принесла некие добрые новини для Украины, а не наводил у подручных историй. Готовно.
А палітолях Андрэй Фёдараў лічыць, што станоўшы эфект для іміджу краіны будзе працяглым толькі ў выпадку значнага прарыву ў справе расейска-украінскага канфлікту. У адваротным выпадку прыезд Меркель і Алянда не паўплываюць.
То никто белорусского боку в этой встрече принимать удел не будет, это только пляцовка. Тем не менее, когда сюда приедут Меркель и Оланд, я меркую, что так или иначе с Александром Лукашенко они встретятся. Это, безусловно, будет такой имиджевый плюс для его. Ну а надалей, все в основном будет залежать, какие будут выники от этих перемолв. Когда, соправды, нечто отбудется, некие зрухи истотные, тогда, может, это будет иметь некий протяг, и Беларусь и так само нечто перепали. А в обратном выпадку боюсь, что это забудется. Все, и таких наступств мы не убачим.
Былый амбасадор Беларуси у Нямеччини Петро Садовский так само выказал думку, что приезд лидеров европейских краин сутностно не поуплывают на режим у Беларуси.
Натурально это не, как бы сказать, автоматично, само собой, как бы капая на некие ваги, так сказать, позитиву для Беларуси. Вось, мовляв, я на недзе там и сама нечто инициирую, нехто дає, звертається. Ну, натурально, у нас відбувається. Тут глядіть, приїхала Меркель, глядіть, приїхав Оланд. Я ще ж ніхто з їх не ступала його нога на білоруську землю. І тут раптом приїхали. Уже неяк, якби Білорусь не буває ніякий цивілізаційний імідж. Хоча тут, звісно, ні нашої заслуги, ні нашого народу, ні нашого керівництва, так сказати, немає.
Гэта было меркаванне былога пасла Беларусі ў Нямеччыне Петра Садоўскага. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці жывуць яшчэ людзі, якія памятаюць мову дрыбінскіх шапавалаў, загадкавы і незразумелы катрушніцкі лемезень?
Пачукацца, да, ма, пойдем пачукаць, это паб'ёмся, да, куш, там то типа куш, это мужик, куш, жбаха, баба, шыхта, дзівчонка.
Каб пачуць гэты моўны шэдэўр, мы паедзем у вёску Пакутце, што пад Дрыбінам.
Падарожжы свабоды ў нашым эфіры пазней, сёння. І сёння часопіс «Дзеяслоў» назаве лаўрэата ў літаратурнай прэміі «Залаты апостраф». У сталічным бары ДК адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўганаравання. «Залаты апостраф» – гэта літаратурная прэмія, заснаваная ў 2004 годзе рэдакцыі часопісу «Дзеяслоў». Пераможцамі становяцца творы, што друкаваліся на старонках выдання. Прэмія можа ўручацца пісьменніку толькі адзін раз. Цяпер з намі на сувязі Іна Студзінская. Добрый дзень, Іна.
Добрый дзень.
Хто прыйшоў на сустрэчу і хто сёння ў шорт-лісце?
Ну, вось ўжо Вось-вось пачнецца гэтая ўрачыстая цырымонія. Я бачу Бориса Петровича, Алеся Пашкевича, Дмітра Вішнёва. Яны рыхтуюць цырымонію, бо кветкі ў іх, там некія прызы, дыпломы. Таксама шмат літаратараў. Тут і выдавец Владимир Сіўчыкаў, літаратары, зноў жа, Усеволад Сібурака, Вікторія Трэнас, Дмітр Вішнёў. Ідуць слайды фото лаўрэатаў мінулых гадоў. Вось толькі што вельмі прыемна фото Валі Аксак Валентыны Арловай прайшло, Алеся Беляцкага, гэта мінулыя лаўрэаты. Ну а ў шорт-лісце зараз ёсць і наш калега свабодавец Сергей Дубавец. Ён ідзе ў намінацыі проза. Такім чынам, у намінацыі проза прэтэндэнты Сергей Дубавец, яго твор «Вайна і мір», справаздача, Сергей Рублеўскі, «Адыходнікі», Андрэй Стефанович, нататкі пра Эрнэста Саву, «Вандроўніка» і «Вар'ята». У паэзіі Данута Бічэль, «Ностальгія па дзявочай краіне», Ярына Дашына, «Пакой чакання», Людка Сільнова, «Тэхніка дэтэктыўнага пісьма». Ну, кожны год ідзе прэмія «Дэбют», «Новыя імёны» у спісе Нікіта Найдзёнаў, гэта не разумее ніхто, апроч. Далей Змітер Лавіцкі, «Птушыная нара», Павел Хадзінскі, «23 гадзіны свабодных адносінаў». Ну і сёлетнія прэтэндэнты маюць шырокую геаграфію: Берасці, Горадня, Лондон, Віцебск. Вось літаральна праз 5 хвілін пачнецца за імпрэза. Тут на такім на разагрэве музыкі з гітарамі, і вось-вось пачнецца цырымонія ўганаравання.
Дзякуй, Інна. На сувязі ў Менску была наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Як вы чулі, сёння ў Менску адбываецца ўручэнне прэміі «Залаты апостраф». Праз гадзіны паўтары мы зноў выйдзем у эфір і паведамім вам пра сёлетнік лаўрэатаў. Шырока разрэкламаваны праект «Мінск Сіці» з хмарачосамі і арыгінальнай забудовай дзелавога цэнтру, які бралася рэалізаваць расійская кампанія «Ітэра», канчаткова пахаваны. Цяпер улады выношваюць новую канцэпцыю выкарыстання тэрыторыі аэрапорту ў цэнтры сталіцы пад назвай «Мінск Свет». Замоўнікам выступае замежнае прадпрыемства «Дана Астра» з сербскай доляй уласнасці і шэраг мясцовых арганізацыяў. Лётнішча «Мінск-1» зачыніцца да 1 ліпеня сёлета. Графік работаў на аб'екце будзе зацверджаны на бягучым тыдні. Ці ўдасца рэалізаваць штосьці вартае гэтым разам? Пра гэта ў матэрыяле Ігара Карняя.
Пасля 5-гадовага зацішша ў справе асваення 300 гектараў тэрыторыі маральна застарэлага аэрапорту за гэты аб'ект узяўся новы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Аляксандр Косінец. На адмысловай нарадзе ён падкрэсліў, што з боку інвестара прадстаўлены канцэптуальны план, вызначаныя першыя кварталы, якія будуць уключаць у сябе міжнародны фінансавы цэнтр, будынкі грамадска-дзелавога прызначэння, жылую забудову, а таксама інжынерную, транспартную і сацыяльную інфраструктуру. Мінімальны аб'ём інвестыцыяў павінен скласці 3,5 мільярда даляраў. Чыноўнік запатрабаваў ад падначаленых не марудзіць, перанёсшы першапачатковы тэрмін рэалізацыі інвестпраекту з 2025 году на 2020. Але ці адпавядае глябальнасці задумаў рэальны стан рэчаў? Ці здолеюць сербскія рэалізатары дадаць сталіцы таго глянцу, насутнасць якога падчас нядаўняй прэсавай канферэнцыі наракаў Аляксандр Лукашэнка? Менскі архітэктар Вадзім Пракопчык мае на гэты конт вялікі сумнеў.
Такая думка ёсць ўжо даўно сфармаваная, што ніякі прыстойны інвестар сюды сёння не пойдзе ніякім выглядзе. Тыя, што імкнуліся нават да ўсіх крызісаў сюды, гэта былі другасныя нейкія расійскія кампаніі. Прыстойны інвестар сюды ў будаўніцтва кладаць грошы не будзе. Так што ніякіх спадзеваў мець на тое, што нехта нешта тут прыйдзе, нейкі лост нам зробіць гэта ўсё. Ну, на маю думку, проста гульня нейкая. Ілюзія і больш нічога.
А чаму сур'ёзныя інвестары не пойдуць?
І няма ніякіх гарантый, як і любы бізнес, а будаўніцтва сапраўднае. То інвестыцыі вялікі, а укладаеш, заўтра ты ідразэнь, табе кажуць, ніхто не будзе так працаваць. І з тае прычыны, ну проста несур'ёзны абсалютна падыход да інвестараў, і ніхто не хоча укладаць. Навошта? Ёсць іншыя краіны, куды можна укладаць. Могуць быць толькі расейцы якія-небудзь, якія будуць абяцаць адно, будаваць іншае. Ну ці нехта перапрануты, як у нас звычайна робіцца, нібыта замежныя інвестары, там аўстрыйцы, там ці яшчэ хто, там па краінах паглядзіш, усе замежнікі, а насамрэч перапранутыя расейцы.
Раней на тэрыторыі скасаванага аэрапорту меліся рэалізаваць праект «Мінск-Сіці». До 2020 года планировалось создать культурно-деловый центр, жилье и социальные объекты. Однако за валютного кризиса 2011 года и дальнейшей невызначенности российский инвестор запотребовал паузы, что белорусские улады расценили как саботаж. У вынику ИТЕРу от справы отлучили, а параллельно был обвещен новый конкурс. Охотных оказалось не шмат, и выбор кандидата протягнули шляхом перемовов на упрост с потенциальными забудовщиками. У осень 2014 года Александр Лукашенко ухвалил реализацию инвестпроекту экспериментальный шматфункциональный комплекс «Минск Ворлд» – «Минск Свет». Сербский забудовщик отримал широкий комплекс и льготов и преференций. Холдинг «Дана Астра» теперь будует у белорусской столицы комплекс «Маяк Минску» у районе Национальной библиотеки и шэраг інших жилых кварталов. Можно пригадать, что в выпадку с тем же «Маяком» Менчукам обещали беспрецедентную у своим размаху сучасную архитектурную картину, якая при ближайшем разгляде оказалась посредным микрорайоном со звыклыми панельными шматповерховиками. Нечаканого нового яскравого символа Менску, який повинен был пробить небо, ни ультрасучасных марачосов, ни оригинальной концепции уособления. Архитектор Вадим Прокопчик меркует, что гэтким же чином будет реализовываться черговый беспрецедентный проект.
Держава таким чином зараз працует, что им треба шукать гроши. И мы ведаем по своих знакомых, что там тех институтов проектных просто отправляют шукать пляцовку, где бы побудовали. Это. Потребные гроши, они там рвутся аж на зверху. Приходит инвестор, ему треба терминово дать пляцовку, чтобы его взять гроши. Какие пляцовки у нас? У нас остались только парки, скверы, зеленый диаметр, которые являются уникальным абсолютно. И его будут зараз забудовывать весь. Это абсолютно зрозуміло уже. Нам пошанцевало, знову-таки, что черговый кризис, який заповоливает все эти процессы. Вот и все.
Для проекта «Минск Свет» запотребуется вынести с территории аэропорт и авиаремонтный завод, снести забудовы приватного сектора, зачинить дейные козыровские могилки. Адметно, что авиаремонтный завод мае працаваць до апошняга моменту, а частка узлётна-пасадачнай паласы будзе прымаць самалёты на абслугоўванне.
З Менску перадаваў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Европейский звяз принял решение увести супроць России новые санкции. Тем часом министр замежных справ в Немеччине заявил, что Менская встреча у флеманском формате может и не отбыться. Теперь идет вельми тяжкое узгоднение позиций. Сегодня в Менску отбывается вызначение лауреата у литературной премии «Золотый апостроф», якую присуджая своим авторам часопис «Дієслов». Обвешчены полный список книжек, номинованных на премию «Гидройця». Список включает у себя 42 книги, выдаденные на белорусской мове у 2014 году. Широко рекламованный проект «Менск-Сити» с марачосами и оригинальной забудовой на место аэропорту «Менск-2» кончатково похованы.